الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari ini. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa 'alaihi syaikhan. Dan insyaallah kita akan membaca hadis nomor 392. Kami persilahkan yang sebelah utara dapat ke selatan. Memberi kesempatan bagi yang baru masuk masjid agar bisa sholat sunnah. Kosong nih. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini diberi judul babun istihbabul kunuti fi jami'i salati idza nazalat bil muslimina nazilatan. Bab tentang anjuran kunut nazilah. Bab tentang anjuran kunut nazilah. Kita akan jelaskan terlebih dahulu apa itu kunut nazilah. Kunut nazilah adalah doa kunut yang dibaca karena peristiwa genting yang dialami oleh kaum muslimin. Doa kunut yang dibaca karena peristiwa genting yang dialami oleh kaum muslimin. Dan peristiwa genting yang dimaksud berasal dari gangguan orang musyrik, orang kafir, berasal dari gangguan musuhnya. Kalau peristiwa genting itu berupa bencana alam atau musibah, tidak dianjurkan kunut nazilah. Misalnya gempa bumi atau longsor atau banjir atau yang lainnya. Sehingga kunut nazilah hanya berlaku untuk peristiwa genting yang apa? Disebabkan oleh kejahatan musuh kaum muslimin. Oleh sebab itu, kunut nazilah dilakukan atas komando pemimpin kaum muslimin. Kunut nazilah dilakukan atas komando pemimpin kaum muslimin. Di sebuah negara bisa karena presiden, keputusan presiden atau pihak yang berwenang, misalnya menteri agama atau semisalnya. Sehingga kunut nazilah dilakukan serempak di seluruh masjid kaum muslimin di negara tersebut. Bukan keputusan takmir, sehingga nggak ada istilah di sini kunut, di sana tidak kunut, masjid kene kunut, tonggone ora kunut, tidak. Tapi dia atas keputusan kaum muslim atau atas kebijakan pemerintah kaum muslim. Dan itulah yang lebih tepat dalam pelaksanaan kunut nazilah. Baik. Sehingga misalnya ada kejadian orang Yahudi melakukan apa misalnya pembantaian terhadap kaum muslimin di Palestina atau menyerang Gaza atau yang lainnya, maka ketika pemerintah menetapkan kita kunut, maka mereka sepakat satu negara semua masjid kunut. Dan itu dilakukan di lima sholat, lima waktu. sehingga tidak hanya sholat subuh saja. Baik. Mengingat isi dari kunut, mengingat isi dari kunut atau latar belakang kunut adalah kejahatan orang musyrik, maka isi dari kunut, saya ulang, mengingat latar belakang kunut adalah kejahatan orang musyrik, maka isi dari kunut adalah, isi dari kunut adalah melaknat orang musyrik tersebut. Bisa individu, bisa juga kelompok. Sehingga misalnya sasaran kunutnya adalah orang Yahudi yang membantai kaum muslimin Palestina, maka nanti ketika doa kunut, laknatnya diarahkan ke al-Yahud, orang-orang Yahudi yang membantai kaum muslimin di Palestina. Dan kalau kejahatannya karena ulah person tertentu, misalnya di daerah tertentu ada penjahat yang banyak membunuh kaum muslimin, maka kunutnya dengan menyebutkan nama orang itu. Sekarang coba kita lihat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yarfa'u ra'sahu yaqulu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tidal, beliau membaca sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Lalu beliau yad'u lirijalin fayusammihim bi asma'ihim. Beliau mendoakan laknat bagi beberapa orang dan beliau mendoakan kebaikan bagi orang yang lain. Lalu beliau mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang ingin beliau selamatkan, ingin beliau harapkan keselamatannya. Fayusammihim bi asma'ihim, beliau menyebutkan nama-nama mereka. Berikut adalah nama-nama orang yang didoakan selamat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anji al-walida ibn al-walid wa salamata ibn Hisham wa Ayyash ibn Abi Rabi' wal-mustad'afin wal-mustad'afin minal mu'minin. Allahumma shdud wat'aka ala mudar waj'alha 'alayhim sinina kasini Yusuf wa ahlul mashriki yawma idin min mudar mukhalifuna lahu. Allahumma anji, ya Allah selamatkanlah Walid ibnul Walid, Salamah bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang lemah di kalangan kaum mukminin. Allahumma shdud wat'aka ala mudar. Di sini ada suku yang didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya suku Mudar. Suku Mudar ini tinggal di Jazirah Arab sebelah timur. Dan suku ini termasuk di antara suku yang besar dan banyak ditakuti oleh suku yang lain. Dan suku ini sangat memuliakan bulan Rajab. Suku Mudar sangat memuliakan bulan Rajab. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa Rajab Mudar. Dan di antara bulan haram adalah Rajab Mudar. Karena suku Mudar ini sangat memuliakan bulan Rajab. Bulan haram ada empat. Beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Dan Allah ta'ala tetapkan ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu, fiha arba'atun hurum ada 4 bulan haram. Thalathatul mutawaliyah, 3 bulan haram berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram. Wa Rajab mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab mudhar bulan yang jatuh antara Jumadal Akhirah dan Sya'ban. Jadi beliau menyebutkan wa Rajab mudhar. Kenapa disebut Rajab mudhar? Karena suku mudhar terkenal sangat memuliakan bulan Rajab. Apa yang dimaksud dengan ushdud wat'aka ala mudhar? Al-wat'u maknanya adalah syiddatul i'tima ala rijal. Tendangan kuat. Itu namanya al-wat'u. Injakan kuat itu namanya al-wat'u. Wal-muradu, dan yang dimaksud di sini adalah ushdud ba'saka au uqubatak. Kuatkan siksamu dan hukumanmu bagi orang mudhar, suku mudhar. Waja'alha 'alaihim, dan berikan kepada mereka hukuman berupa musim paceklik. Sini, kasini Yusuf, sebagaimana musim paceklik yang pernah dialami di masa Yusuf. Selama berapa tahun? 7 tahun. Di mana selama 7 tahun itu mereka mengalami musim paceklik sehingga nanam apapun pasti gagal. Tapi Yusuf alaihissalam bisa mentakwil mimpi sang raja sehingga beliau memerintahkan kepada sang raja agar menyimpan hasil panen selama 7 tahun sebelumnya dan jangan banyak dimakan karena nanti untuk menghadapi masa musim paceklik yang lamanya 7 tahun berikutnya. Wa ahlul masyriq, dan orang-orang yang berada di daerah timur, yauma idzin ketika itu, min mudhar mukhalifuna lahu, mereka bertentangan dengan suku mudhar. Sehingga orang muslim yang berada di timur itu rata-rata dimusuhi oleh suku mudhar. Sampai banyak di antara mereka yang tidak berani datang ke kota Madinah kecuali ketika di musim bulan haram. Kecuali di bulan haram. 4 bulan tadi ya. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Mereka baru berani datang ke kota Madinah di 4 bulan haram ini. Kalau di luar bulan haram, diganggu. Sehingga perjalanan mereka dari arah timur menuju arah barat, menuju kota Madinah. Madinah itu berada di barat. Jadi jazirah Arab, bentuknya kita paham ya, bentuknya seperti kotak ya. Bagian barat namanya Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah, kemudian Jeddah, dan kanan kirinya Robin. Itu Hijaz. Juhfah itu juga di Hijaz. Timurnya Hijaz itu namanya daerah Najd. Namanya daerah Najd. Di daerah Najd itu ada Riyadh dan kanan kirinya sebelah timur. Termasuk suku mudhar itu mendiami daerah Najd. Baik. Sehingga orang timur kalau mau ke Madinah berarti dia kemana? Ke barat. Terkadang dihadang oleh suku mudhar. Mereka hanya bisa ke Madinah ketika bulan haram. Seperti hadis Abu Umamah Al-Bahili tentang orang yang rajin puasa kemudian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar rajin berpuasa di bulan haram, di mana orang ini baru bisa datang ke kota Madinah ketika bulan haram. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk mendoakan keburukan dan kebaikan ketika melakukan doa kunut. Sehingga isi doa kunut ada dua ya. Pertama apa? Mendoakan keselamatan bagi kaum muslimin yang menjadi korban kedzaliman. Dan yang kedua, mendoakan keburukan bagi orang kafir yang berbuat zalim. Intinya ini.
Maka doa kunut nazilah berbeda dengan kunut witir. Berbeda pula dengan kunut subuh. Jadi jangan disamakan. Pernah di beberapa masjid ketika ada pengumuman kunut nazilah, karena kaum muslimin di Palestina diserang oleh Yahudi. Tapi imamnya saat kunut yang dibaca doa kunut subuh, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, ini tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena isi doanya tidak ada dua tadi. Mohon keselamatan untuk siapa? Kaum muslimin yang didolimi, atau memohon agar Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat dolim kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u ala ri'lin wa dhaqwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut selama satu bulan, mendoakan keburukan untuk suku Ri'al, suku Ri'al dan suku Dhaqwan. Ri'al dan Dhaqwan adalah dua kabilah dari Bani Sulaim. Mereka yang membantai para sahabat penghafal Al-Quran. Jadi mereka datang ke Madinah, berpura-pura masuk Islam, lalu meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kirimkan kepada kami para guru yang bisa ngajari kami Al-Quran. Akhirnya Nabi SAW kirimkan kepada mereka beberapa orang. Nah, pada saat mereka datang ke suku Ri'al dan Dhaqwan, ternyata mereka dibantai di perjalanan oleh suku Ri'al dan Dhaqwan. Dan ada salah satu di antara jenazah mereka yang sudah diincim ya, oleh orang kafir, mau dimutilasi, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilindungi dengan lebah. Sehingga yang mau mendekat itu enggak berani, karena jasadnya dilindungi dengan lebah. Dan ada juga di antara mereka yang jasadnya diangkat, sehingga ketika dicari enggak ketemu. Dan itu bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada syuhada yang dibunuh oleh orang kafir. Baik. Selanjutnya di hadis berikutnya masih tentang kunut. Hadis Anas dari Asim. Asim bercerita, sa'altu Anasan, aku pernah bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu, anil kunuti, tentang kunut. Qala, lalu Anas mengatakan, qabla ruku, kunut bisa dilakukan sebelum ruku. Kunut bisa dilakukan sebelum ruku. Dan termasuk salah satu di antara waktu untuk berkunut adalah sebelum ruku atau setelah i'tidal. Boleh di dua tempat ini. Fakultu, maka Asim mengatakan, inna fulanan yaz'umu annaka qulta ba'da ruku. Fulan mengatakan, kalau kamu rukunya, kalau kamu kunutnya setelah ruku, setelah i'tidal. Faqala, lalu Anas mengatakan, kadzaba, fulan dusta, enggak benar. Tsumma haddatsana, kemudian beliau menyampaikan hadis kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qanata syahran ba'da ruku, bahwa beliau melakukan kunut selama satu bulan setelah ruku, yad'u ala ahya'in min Bani Sulaim, mendoakan keburukan kepada beberapa suku dari Bani Sulaim, yaitu Ri'al dan Dahwan. Qala ba'atha 40 aw 70 yashuqqu min fihi. Nah, di sini coba kita lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang para penghafal Quran untuk menjadi guru, para guru yang diminta mengajar Quran di suku Ri'al dan Dahwan. Tapi ternyata 40 atau 70 orang ini dibunuh, dibantai oleh orang-orang musyrikin. Dan itu jumlah yang tidak sedikit. Sehingga ini adalah sahabat-sahabat pilihan, yang mereka orang-orang menghafalkan Quran, penghafal Quran di zaman Nabi SAW, dibantai oleh orang-orang musyrikin. Minal qurra, yaitu para penghafal Quran, ila unasin minal musyrikin, untuk mengajarkan manusia kepada orang musyrik. Fa'aradalahum ha'ulai, lalu ketika mereka datang kepada mereka, faqataluhum, mereka membantai orang para qurra tadi. Wa kana bainahum wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam ahdun, padahal mereka sudah ada perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aituhu wajada ala ahadin ma wajada alaihim. Kata Anas, belum pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah melebihi marahnya beliau kepada suku Ri'al dan Dahwan. Baik, ini kita bisa lihat ya. Jadi dulu ketika kaum muslimin masih lemah, mereka itu jadi sasaran serang orang-orang musyrikin, sampai harus taruhan nyawa. Sehingga peristiwa perjuangan para sahabat di masa silam tidak seaman yang kita bayangkan. Fisik mereka itu gak aman. Kenapa? Dimanapun mereka bergerak, ada potensi pembunuhan. Sampai akhirnya Islam menang dan menguasai jazirah Arab, sehingga daerah itu menjadi daerah yang aman. Padahal sebelumnya daerah itu menjadi daerah yang banyak pembantaian, banyak perampokan, terutama kaum muslimin yang menjadi sasarannya. Baik, sehingga saat mereka berangkat untuk berdakwah, itu taruhannya bisa nyawa. Dan ini tidak sedikit, 40 orang. Ada yang mengatakan 70 orang. Dalam jumlah yang sedemikian banyak, digeruduk oleh banyak sekali orang. Mungkin pasukan orang kafir itu bisa ratusan melawan 70 orang. Dan kemudian mereka terbantai, mereka mati sebagai syahid. Selanjutnya hadis Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariyatan yuqalu lahumul qurra. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan sariyah. Sariyah itu peleton. Satu peleton itu namanya satu sariyah. Yang diberi nama al-qurra, para penghafal Quran. Fa'usibu, lalu mereka dibunuh, dibantai. Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, belum pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wajada ala syai'in ma wajada alaihim. Belum pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah melebihi marahnya beliau kepada suku Ri'al dan Dahwan. Faqana tashahran, lalu beliau kunut selama satu bulan. Fi salatil fajri, ketika salat subuh. Wa yakulu, dan beliau mengatakan, inna usayyah asawullaha wa rasulah. Sesungguhnya suku Usayyah, Bani Usayyah, ini salah satu suku yang turut membantai kaum muslimin. Dan Nabi SAW sangat sedih ketika peristiwa itu. Maka beliau pun melaknat Bani Usayyah. Inna Usayyah asawullaha wa rasulah. Sesungguhnya Usayyah telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya dengan membantai kaum muslimin. Baik. Ada empat hadis yang kita baca dan yang disebutkan oleh penulis dalam Al-Lu'lu' wal-Marjan berkaitan dengan kunut nazilah. Berarti kita bisa menjawab pertanyaan. Apa dalil kunut nazilah? Apa dalil kunut nazilah? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW pernah melaknat suku Ri'al, suku Da'wan, suku Usayyah karena mereka membantai para qurra kaum muslimin yang jumlahnya 70 orang. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, kemudian coba lihat hadis yang terakhir. Nabi SAW kunut selama satu bulan saat sholat apa? Subuh. Ini yang disebutkan dalam hadis terakhir. Tapi untuk hadis sebelumnya, mengisyaratkan bahwa kunut itu dilakukan di semua sholat. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW ketika i'tidal, beliau mendoakan agar beberapa orang diselamatkan. Dan itu dilakukan selama satu bulan. Karena itu, di sini ada lafaz yang umum dan ada keterangan yang lebih sempit, yang lebih khusus, yaitu sholat subuh. Maka kesimpulannya gimana? Apa yang diceritakan Anas ketika sholat subuh itu menceritakan salah satu unsurnya, salah satu kejadian. Bukan memberikan batasan, bukan membatasi. Sehingga kapan kunut nazilah dilakukan? Bisa dilakukan di semua sholat lima waktu. Baik. Sementara sebagian ulama kemudian memahami ketika Nabi SAW kunut di waktu subuh, maka penekanannya kunut itu dilakukan di waktu subuh. Dan dalam riwayat yang lain menyebutkan hatta faraqad dunya, sampai Nabi SAW meninggal. Akhirnya jadi dalil dianjurkan kunut subuh selamanya. Dan ini pendapat dalam madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah. Ada dua madhab yang menganjurkan kunut subuh, Syafi'iyah dan Malikiyah. Dan khilaf tentang kunut subuh ini termasuk khilaf ijtihadiyah. Perbedaan pendapat berkaitan dengan kunut subuh itu perbedaan pendapat ijtihadiyah. Dua madhab menganjurkan kunut subuh dan dua madhab tidak menganjurkan kunut subuh. Syafi'iyah dan Malikiyah menganjurkan kunut subuh. Sedangkan Hanafiyah dan Hambali tidak menganjurkan kunut subuh. Baik. Lalu makna kunut sendiri itu apa? Sekarang kita catat ya. Makna kunut. Kunut secara bahasa memiliki beberapa makna. Yang pertama artinya diam, tenang. Yang pertama artinya tenang. Diam, tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, "Hafidhu 'alas-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanidin." Jagalah sholat lima waktu dan jaga sholat al-wusta, yaitu sholat asar. Waqumu lillahi qanidin, dan kerjakanlah sholat untuk Allah qanidin, dengan tenang. Qanidin itu maknanya tenang. Jangan banyak bergerak, jangan bicara. Makna kunut yang kedua artinya taat. Makna kunut yang kedua artinya taat. Allah menyebut wanita yang taat dengan sebutan qanitat. As-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi. Definisi wanita salihah menurut Quran adalah fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Yaitu wanita yang qanitat, yang taat. Taat kepada Rabb-nya, taat kepada suaminya. Hafidhatun lil ghaibi, yang bisa menjaga rumahnya ketika suaminya tidak ada. Itu definisi wanita salihah menurut Al-Quran. Allah sebut wanita yang taat dengan sebutan qanita. Makna yang ketiga, makna kata kunut yang ketiga artinya adalah berdiri lama. Berdiri lama. Nabi SAW bersabda, afdolus salati tulul kunut. Afdolus salati tulul kunut. Salat yang paling afdol adalah yang paling panjang kunutnya. Maksudnya yang paling lama berdirinya. Makna yang keempat, makna kunut yang keempat artinya adalah doa kunut. Makna kunut yang keempat adalah doa kunut. Sehingga ketika kita membaca hadis, Nabi SAW melakukan kunut untuk suku Ri'al dan Dakwan, maksudnya beliau melakukan doa kunut. Baik. Dan masing-masing makna ini kita gunakan sesuai dengan konteks kalimat. Sehingga satu kata dia punya empat sinonim tergantung penggunaannya. Masya Allah. Yang itu mungkin tidak kita jumpai dalam bahasa kita. Ada gak satu kata yang punya empat sinonim dalam bahasa kita? Hah? Ada? Tidak ada. Paling dua rata-rata ya. Mungkin dua, tapi dalam bahasa Arab ada yang punya empat. Dan itu semuanya dari satu kata. Maka itu bisa dipahami berdasarkan konteks kalimat. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mengenai tata cara kunut. Yang pertama, kunut disyariatkan di empat keadaan, di empat posisi. Kunut disyariatkan di empat posisi. Satu, ketika ada nazilah. Ketika ada nazilah. Yang disebut dengan kunut nazilah. Kunut disyariatkan untuk dilakukan di empat posisi. Satu apa? Ketika ada nazilah. Nazilah tadi apa, Mas? Nazilah tadi artinya apa? Hah? Peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin berupa gangguan dari orang kafir. Baik. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, sehingga amalan ini disyariatkan dengan ijma' kaum muslimin. Yang kedua, dilakukan ketika witir. Sholat tarawih setelah memasuki pertengahan. Dilakukan ketika witir sholat tarawih ketika memasuki pertengahan bulan Ramadan. Dan ini berdasarkan praktek Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab ini? Imam salat tarawih di zaman Umar. Sahabat Ubay bin Ka'ab. Dan alhamdulillah di Masjid Al-Hidayah Kerajaan ini rutin dipraktekkan. Sehingga ketika tarawih di sini, kalau sudah masuk 15 Ramadan ke atas, maka nanti ketika witir imamnya kunut, nek gak lali. Kalau enggak lupa. Kalau lupa ya harap maklum ya. Yang ketiga, ketika sholat witir di semua malam, kunut ketika sholat witir di semua malam, tidak hanya Ramadan, semua witir. Dan ini pendapat Hambali. Tapi dalam madzhab Hanafiyah, kunut witir itu enggak ada. Kunut witir enggak ada. Sehingga di antara perkataan yang disampaikan oleh ulama madzhab Hanafiyah seperti Ibnu Abil Iz, beliau menyebutkan semua hadis yang menyebutkan kunut witir dhaif. Semua hadis yang menyebutkan kunut witir dhaif. Karena itu tidak disyariatkan kunut witir. Sedangkan doa Allahumma ihdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait dan seterusnya sampai akhir. Doa ini dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa ini. Dalam menurut riwayat yang sahih tidak ada keterangan dibaca ketika kunut witir. Tapi dibaca ketika sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku doa Allahumma ihdina fiman hadait wa afina fiman afait untuk dibaca ketika sholat. Ketika sholat kan tidak harus ketika kunut. Boleh ketika kunut, boleh juga ketika sujud, boleh juga ketika menjelang salam. Yang jelas di dalam salam. Dan ini pendapat yang dinilai lebih kuat dalam madzhab Hanafiyah. Karena itu ketika salat tarawih, ketika salat witir, maka tidak ada kunut. Cukup witir saja tanpa kunut dan doa tadi dibaca ketika sujud boleh, ketika duduk tasyahud akhir boleh. Nah, tapi kalau dalam madzhab Hambali mereka menilai sahih tambahan keterangan bahwa bacaan itu ada di kunut witir. Maka dianjurkan ketika witir membaca doa itu. Baik ketika Ramadan maupun di luar. Sudah? Selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah ketika subuh. Menurut madzhab Syafi'iyah dan siapa tadi? Dan Malikiyah. Menurut madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah, kunut subuh itu disyariatkan. Maka kalau ada poster dakwah kemudian menyebutkan masjid sunnah ciri-cirinya 1 2 3 4 5 salah satunya tidak ada kunut subuh, ini poster yang salah. Karena dalam madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah kunut subuh itu sunnah. Meskipun dalam madzhab yang lain itu bukan sunnah. Maka jangan mengklaim sunnah itu tidak ada, Bu. Sebab ini masih di ranah khilaf ijtihadiyah. Wallahu a'lam. Baik, kita akan dengarkan adzan dulu. Kemudian kita lanjutkan selesai adzan. Bagi jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kertas. Insyaallah bisa kita baca setelah ada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Dalam hadis yang tadi kita baca, ada beberapa nama orang yang didoakan keselamatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Al-Walid ibn Al-Walid, ada Salamah bin Hisham, dan ada Ayyash bin Abi Rabi'ah. Tiga orang ini adalah orang Quraisy yang masuk Islam. Dan mereka di Mekah lalu ditawan oleh orang musyrikin. Padahal tiga orang ini saudaranya gembong musyrik. Salamah bin Hisham itu saudaranya Abu Jahal. Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Dia punya saudara namanya Salamah bin Hisham. Salamah bin Hisham masuk Islam. Lalu ditawan oleh orang musyrikin. Al-Walid ibn al-Walid ibn al-Mughirah. Saudaranya Khalid bin Walid. Al-Walid bin Mughirah gembongnya musyrik. Dia orang pinter, cerdas, tapi nyelekit dan suka menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya. Dan anaknya Khalid bin Walid masuk Islam, demikian pula Al-Walid ibn al-Walid. Nama anak sama nama bapak sama. Dan orang Arab biasa kayak gitu. Imam Ghazali itu kakek, bapak, anak namanya sama. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sehingga tiga urutan namanya sama. Ini kalau di Jawa enggak ada ya. Paijo bin Paijo bin Paijo. Pasti nanti ke atasnya sudah beda. Kemudian ada di situ ada Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ayyash bin Abi Rabi'ah akhu Abi Jahal li ummi. Saudara seibunya Abu Jahal. Saudara Abu Jahal seibu. Kalau Salamah bin Hisham ini saudara kandung. Bapaknya sama. Sedangkan Ayyash bin Abi Rabi'ah ini saudara seibu. Ini masuk Islam di Mekah dan ditawan oleh orang musyrikin. Dan mereka menghalangi tiga orang ini untuk hijrah. Akhirnya Nabi SAW mendoakan mereka agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan kunut witir. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam fatwa menyebutkan wa amma kunutul witri falil ulama'i fihi thalathatu aqwal. Berkaitan dengan kunut witir ada tiga pendapat ulama. Berkaitan dengan kunut witir ada tiga pendapat ulama. Pendapat pertama, tidak dianjurkan sama sekali. Dengan alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kunut ketika witir. Dengan alasan tidak ada hadis sahih yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika. Yang kedua, dianjurkan untuk dilakukan di semua witir. Baik witir Ramadan maupun di luar Ramadan. Sebagaimana pendapat yang dinukil dari Ibnu Mas'ud. Sebagaimana pendapat yang dinukil dari Ibnu Mas'ud. Yang ketiga, kunut witir hanya disyariatkan ketika pertengahan Ramadan sampai akhir. Bagaimana praktek Ubay bin Ka'ab. Baik. Lalu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan Wa haqiqatul amri anna qunutal witri min jinsid du'a as-sa'ir fis salah. Faman fa'alahu wa man sya'a tarakahu. Wa man sya'a fa'alahu wa man sya'a tarakahu. Kesimpulannya, qunut witir itu seperti doa dalam salat. Mau dilakukan silakan, tidak dilakukan juga silakan. Sebagaimana dalam witir itu boleh bebas jumlah sholat, jumlah rakaatnya. Yang penting ganjil. 5 boleh, 3 boleh, 1 boleh. 7 boleh enggak, Pak? Boleh. Yang penting apa? Ganjil. Sehingga kata beliau, masalah kunut witir longgar. Mau kunut silahkan, tidak kunut silahkan. Beliau memahami demikian. Sehingga dari keterangan Syekhul Islam, kita mendapatkan kesimpulan bahwa urusan qunut witir itu longgar. Dilakukan monggo, tidak dilakukan juga, tidak dilakukan juga tidak. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Ada pertanyaan, boleh enggak makmum menyesuaikan imam? Ketika imamnya kunut, makmum kunut. Ketika islamnya dekat, imamnya tidak kunut, makmum imamnya batal, ya makmum jangan ikut batal ya. Nah, enggak makmum menyesuaikan seperti ini. Dalam hal ini ada dua pendapat. Apabila ada yang beda antara tata cara imam dengan makmum. Apabila ada yang beda antara tata cara imam dengan makmum. Seperti kalau sholat subuh, imamnya tawarruk, duduknya tawarruk. Kita itu iftirash atau tawarruk? Kalau kita masbuk, misalnya masbuk satu rakaat, saat tasyahud akhir, imamnya tawarruk. Makmum masbuk ini iftirash atau tawarruk? Saat i'tidal, imamnya sedekap. Makmumnya sedekap atau lepas? Ini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, apapun keadaannya, makmum ikut imam. Kecuali satu, imam batal, jamilu batal. Sehingga kalau dia sedekap, makmum tahu imam sedekap, sedekap. Pada saat i'tidal. Imamnya kunut, makmum kunut. Imamnya iftirash, makmum iftirash. Imamnya tawarruk, ikut tawarruk. Dan demikian seterusnya. Sehingga gerakan imam bentuknya disamakan dengan gerakan makmum. Bentuk gerakannya disamakan dengan bentuk gerakan imam. Pendapat kedua. Menurut pendapat yang kedua, bahwa gerakan makmum tidak harus mengikuti, bentuknya tidak harus mengikuti gerakan imam. Sehingga kalau beda, tidak masalah. Sehingga ada dua hal. Bedakan dua hal ini. Ada gerakan, ada bentuk gerakan. Ada gerakan, ada bentuk gerakan. Gerakan duduk, itu ada banyak bentuk. Ada iftirash, ada tawarruk, ada ing'a. Itu gerakan duduk. Ada? Baik. Yang tidak boleh beda antara makmum dengan imam adalah gerakan. Gerakan tidak boleh beda. Maka tidak boleh imamnya sudah sujud, makmumnya masih baca Fatihah. Durung lengkap. Karena dia masbuk. Allahu Akbar, imamnya rukuk. langsung dikebut Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dikejar. Tapi imamnya tidak sami Allahu liman hamidah. Dia sujud baru waladhalin. Amin. Rukuk itidal sujud. Kayak gini enggak boleh. Sebab jadinya beda apa? Beda apa? Gerakan. Yang kedua, beda bentuk gerakan. Bentuk gerakan contohnya duduk, ada yang tawarruk, ada yang iftirash. Beda gerakan enggak boleh, tapi kalau beda bentuk gerakan boleh. Beda gerakan enggak boleh, tapi kalau beda bentuk gerakan hukumnya boleh. Sehingga berdasarkan ini, kalau imamnya kunut, gerakannya sama atau bentuk gerakannya yang sama? Imam kunut, makmum tidak kunut. Gerakannya sama. Sama-sama berdiri. Tapi bentuk gerakannya beda. Yang satu doa, yang satu tidak doa. Imamnya tawarruk, makmumnya iftirash. Gerakannya sama, tapi bentuknya beda. Dan beda bentuk gerakan tidak masalah. Karena bentuk gerakan itu bagian minor, bagian kecil. Yang enggak boleh adalah bagian utama, yaitu gerakan. Insyaallah dipahami ya. Sehingga yang beda bentuk gerakan seperti imamnya lurus, mungkin ada makmum yang pendapatnya digerakkan jarinya, beda sedekap ataukah dilepas, ini perbedaan bentuk dan bukan perbedaan. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.